Wrestling.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i 4,5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. U celoj zemlji već je veoma toplo, a meteorolozi kažu najviša dnevna danas od 31 do 34 stepena. A mi, kao što i red, najavljujemo šta ćete čuti u narednom satu u našem magazinu. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić potvrdio je u razgovoru za naš program da će izbori za savete nacionalnih manjina biti održani 4. novembra i pozvao pripadnike manjinskih zajednica da se upišu u birački spisak. Za naš program govorio je o konkursima u javnim preduzećima i uvođenju platnih razreda. Ambasador Švajcarske Filip G. u intervju za naš program ocenjuje kao veoma uspešnu bilateralnu saradnju dve države. Razgovarali smo i sa direktorkom Švajcarske kancelarije za saradnju sa Srbijom, Ursulom Lojbi, koja obećava da će Švajcarska ostati i dugoročni posvećen partner Srbije. Prvo slušamo naravno malo muzike, a onda ovo čemu smo govorili, šta sam vam najavila. Zato vam i dalje preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Još jednom dobar dan.
Just can't.
Ovo je prvi program Radio Beograda i već sam vam najavila razgovor sa ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Brankom Ružićem. S njim je razgovarala koleginica Sandra Cvijanović i prvo o čem su govorili jesu izbori za savete nacionalnih manjina.
Gospodine Ružić, izbori za Nacionalni savet nacionalnih manjina trebalo bi da budu raspisani ovog meseca. Krenulo se u kampanju i snimljen je promo spot Svi mi zajedno činimo Srbiju, u okviru kojeg su najavljene i tri zakona kojim se uređuju, odnosno unapređuju, prava i položaj manjina.
Tri veoma značajna zakona i koji su usvojeni u parlamentu Srbije, dakle Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, takođe jednim veoma značajnim delom i Zakon o matičnim knjigama, koji svakako omogućava sada po prvi put na dobrovoljnoj osnovi da pripadnik nacionalne manjine iskaže svoju nacionalnu pripadnost u matičnim knjigama i na taj način da očuva svoju posebnost i naravno da neguje i čuva svoju pripadnost određenoj nacionalnoj manjini. Ono što je takođe intencija, to je da Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uvedemo na neki način red u sistem, da imamo efikasnije nacionalne savete u pogledu funkcionisanja, da imamo transparentni rad, da se jasno definišu ovlašćenja nacionalnih saveta, takođe da sprovedemo smanjenje te prekomerne politizacije. I ono što je takođe namera, to je da se jasno definiše da 50% sredstava koje nacionalni saveti nacionalnih manjina dobijaju sa tri nivoa vlasti, dakle da li sa nivoa Republike ili nivoa Autonomne pokrajine Vojvodine ili sa lokalnog nivoa, svakako idu pre svega za programe koji se tiču promocije kulture, jezika, informisanja i obrazovanja, a da tretira naravno pitanje pripadnika tih nacionalnih manjina. Takođe, pozitivna diskriminacija pri zapošljavanju, gde se uvažava ta etnička struktura koja je veoma značajna na terenu. Ispisivanje toponima na jezicima nacionalnih manjina, gde pripadnika nacionalne manjine ima preko 15%, i mislim da je sve to jedan dobar pledoaje za jedan jasan poziv svim pripadnicima nacionalnih manjina da se upišu u posebni birački spisak, da iskoriste to pravo, bilo da imaju želju da biraju ili da budu birani. Sami izbori će biti raspisani sredinom avgusta meseca, održani 4. novembra. Što se tiče same procedure, dakle obrazac zahteva stoji na našem sajtu, to je poseban obrazac koji se praktično predaje u pisanoj formi i podnosi se dakle opštinskoj ili gradskoj upravi prema mestu prebivališta.
Jedna od odredbi je u tim zakonima da se obezbeđuje mogućnost da poslanici manjina govore na jeziku koju predstavljaju u Skupštini Srbije. Da li mislite da su sazreli politički uslovi za tako neko?
Smatram da je srpsko društvo odavno zrelo i da i sam poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije predviđa ovakvu mogućnost. Ovo je praktično na neki način preciziranje tog prava i ono što jeste obaveza Narodne skupštine Republike Srbije kao institucije, to je da omogući tehnička sredstva da bi to bilo sprovodivo. Smatram da to u svakom slučaju pokazuje da je Srbija daleko ispred mnogih drugih država u pogledu manjinskih prava i poštovanja tih prava. Nemojmo zaboraviti da je upravo to jedinstvo različitosti jedna velika dragocenost ili dragulj srpskog društva i da toliki broj pripadnika nacionalnih manjina, a on je oko 13% ukupne populacije, u svakom slučaju znači da mi ne samo da baštinimo te vrednosti, nego da odavno i po tom osnovu pripadamo evropskim vrednostima.
Završena je javna rasprava o nacrtu zakona o državnim službenicima i platama državnih službenika. Da li znate koje su primedbe bile i da li uopšte bilo primedbi tokom javne rasprave?
Pre svega javna rasprava je naravno jedno gledalo svega onoga što taj državno-činovnički sistem predviđa i ono što želimo da ispravimo kao nepravdu ili popravimo. To su dva zakona koje su samo jedan logički sled u odnosu na one zakone koje smo donosili o zaposlenima, na primjer, u autonomnim pokrajinama, u jedinicama lokalne samouprave, u javnim službama. Dakle, ova dva zakona su praktično finaliziranje čitavog tog korpusa pitanja i ono što jesu svakako iznete, rekao bih, elaboracije, i bilo je i kritika, to ćemo mi sažeti, uvažiti na pravi način. Ono što jeste tema koja svakako jeste važna, to je tema VD stanja, i to je nešto što je praktično, ne bih rekao paralisalo čitav taj proces, ali u svakom slučaju sporavalo proces jednog kvalitetnog odabira kadrova, takođe motivisanosti onih koji rade na tim mestima, jer je veoma teško kada dođete u poziciju da vaš status vršioca dužnosti zavisi ponekada, ne kažem da je to uvek, od kaprica nekog rukovodioca. I to želimo da eliminišemo na pravi način. Predložili smo model 6 plus 3 meseca. Ukoliko su u roku 6 meseci plus 3 meseca ne izabere, odnosno ne imenuje lice na, u punom kapacitetu na to mesto gde se nalazi lice u VD stanju, da se onda tumači da je to mesto praktično upražnjeno. Ovde govorimo o zakonima koji tretiraju pitanje državne uprave, ne javnih preduzeća. Ali u svakom slučaju mislim da ćemo time omogućiti da se zaista uvaži sav trud, rad koji ulažu oni koji se nalaze i u VD stanju, a takođe i da se oni rasterete, imajući u vidu da kada se izaberu u punom kapacitetu, mnogo rasterećenije mogu da obavljaju svoj posao, jer su to uglavnom oni ljudi koji su kičma čitave državne uprave. I samu reformu javne uprave kao jedan od tri kriterijuma ili karijatidna stuba naše evropske budućnosti sprovode ljudi. I kada to shvatimo, onda će nam biti mnogo lakše, onda hajde da pomognemo tim ljudima da to sprovedu na pravi način.
Kažete da bi tim ljudima trebalo da pomognete da što bolje obave svoju dužnost. Da li onda mislite da bi u javnim preduzećima isto tako meru trebalo uvesti?
Ja sam uveren da će i to uslediti, i ono što je takođe važno je da postoje i što se tiče državne uprave i što se tiče javnih preduzeća, postoje recidivi iz nekih ranijih vremena, što svakako ne mora da predstavlja bilo kakav argument pro et contra ili neko opravdanje. Govorim o tome da je veoma važan odabir kvalitetnog kadra. Takođe je veoma važno kada birate kvalitetan kadar, da li je taj kvalitetan kadar spreman da podnese finansijsku žrtvu ukoliko će raditi na nekom mestu koje je spram njegove ekspertize, stručne spreme ili bilo čega drugog radnog iskustva, nije u skladu sa platom koju bi dobio. Tako da tu ima sijaset nekih, rekao bih, i objektivnih, ali naravno i subjektivnih razloga koji su na to uticali, ali ono što je i služba za upravljanje kadrovima i Sigma i Evropska komisija ukazivala i ukazuju i dan danas, to jeste da je potrebno radikalno, ali u skladu sa mogućnostima i sukcesivno ili etapno smanjiti taj broj VD stanja. Ja ne bih rekao da je on alarmantan, ali svakako nije za pohvalu, i svaki izveštaj Sigme koji dobijamo ukazuje na to, i mislim da mi kao država, a naročito ovo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koje jeste praktično ministarstvo koje koordinira reformu javne uprave, radimo mnogo da saniramo sve te nedostatke koji objektivno postoje.
Kažete da su potrebni kvalitetni kadrovi. Kako doći do kvalitetnih kadrova? Da li je konkurs jedino rješenje koje imamo u vidu to koliko se politika meša kod odabira kadrova?
Pre svega, konkurs je valjda, evo i kod javnih agencija smo uveli obavezan konkurs. Imali smo situaciju da nisu bili u obavezi da uopšte raspisuju javni konkurs. I šta je prirodniji put i način nego raspisati javni konkurs? Utvrditi kriterijume i na osnovu toga izvršiti odabir kadrova koji će valjda unaprediti funkcionisanje neke institucije ili državnog organa ili javnog preduzeća ili javne agencije. Dakle, ne postoji neki epohalan ili epohalno drugačiji predlog kako to urediti. Kada kažete da je politika prisutna, politika je svuda oko nas. I sada ako želimo da budemo čistunci, pa da kažemo nema politike, ja bih vas onda, ne vas, nego i vaše slušaoce, slušateljke, lagao. Ja to zaista ne mogu da učinim, ali je valjda ideal kome težimo i kome stremimo to da uvedemo profesionalizam i u odabiru kadrova i u funkcionisanju javne uprave, i to je nešto što je naša intencija. Što se više budemo približili tom idealu, sve će manje biti te politike. Takođe, sa druge strane, politička pripadnost nekog eksperta ili nekoga ko zaista zadovoljava neke uslove da bi postao rukovodilac u nekom državnom organu, agenciji ili javnom preduzeću, svakako ne treba da bude diskvalifikativ ukoliko se opredelio da se bavi isključivo tim poslom, ali ne i politikom. Već postoje naravno instrumenti koji praktično sprečavaju da se partijski ili politički funkcioneri bave jednim i drugim poslom. Siguran sam da ćemo protokom vremena i reformom javne uprave smanjiti na najnižu moguću meru tu takozvanu politizaciju i taj politički uticaj u pogledu odabira kadrova. Kada bih rekao da to ne postoji, svakako ne bih govorio istinu, ali u svakom slučaju u mnogo manjoj meri nego što je to bio ranije princip funkcionisanja čak i lokalnih samouprava, odnosno kupovine socijalnog mira na određen način, kako bi se u jednom, rekao bih, okruženju i društvu gde ekonomija zaista nije bila na zavidnom nivou, taj socijalni mir kupovao upravo na taj način. Nisu to bila politička radna mesta ili partijska radna mesta, to je prosto bila potreba da se jedan ogroman broj iz privredne sfere, proizvodne sfere prebaci u upravu, pa nisu imali praktično gde ni da sede u kancelarijama. I ne bih rekao da su to bili paraziti, nego su to bili ljudi koji nisu imali gde da rade. U posljednjih 5 godina je sprovedena fiskalna konsolidacija, odgovornost je mnogo veća, veliki broj stranih investicija je privučen, veliki broj novih radnih mesta je otvoren. Tako da je to jedini lek za ovakve stvari i tendencije koje smo imali u ranijem periodu, jer običan čovjek razmišlja onom svom komšiji koji je nekada radio ili radi u lokalnoj samoupravi, a ne zna se ni šta radi. Imali ste situacije da u nekim bibliotekama imate 16 ili 18 zaposlenih, pritom da od njih 70% nisu uopšte bibliotekari itd. Dakle, to je ono što smo racionalizacijom i optimizacijom uspeli da dovedemo u meru održivosti, da sa manje uradimo više, a da to na svaki način predupredimo i sprečimo. Tako da idemo u jednom dobrom pravcu, ali ništa nije moguće uraditi preko noći.
Ali situacija da jednu stolicu deli dvoje ljudi, takve je sada u javnim preduzećima. I posle ove odluke i zabrane zapošljavanja.
Ja ne bih se složio da je takva situacija i danas. Takva situacija je bila i bila je mnogo gora i teža u nekim ranijim vremenima, ali evo po teoriji verovatnoći ili po zdravoj logici, ako vam se otvaraju nove fabrike, ako se otvaraju nova radna mesta, pa valjda je prirodno da će ti ljudi svakako da naprave jedan transfer prema tim preduzećima gde će se zaposliti, neće sedeti i glumiti parazite u nekim javnim preduzećima, jer se racionalizacija svakako sprovodila i u javnim preduzećima. I to je takođe veoma, veoma značajno istaći. Kada ćemo suzbiti jedan takav trend do one krajnje granice da je svedemo na nultu toleranciju, ja nisam siguran. I kada bih rekao to će biti tada i tada, opet ne bih govorio istinu. To je kao kada kažete postoji nulta korupcija. U kojoj to državi na svetu postoji? Dakle, nemojmo idealizovati ili banalizovati s jedne ili s druge strane situaciju. Mislim da smo uradili kao država mnogo i na polju racionalizacije, i na polju optimizacije, i na polju fiskalne konsolidacije, i na polju reforme javne uprave, što je najvažnije valjda za građane, i na polju donošenja zakona koji su sistemski, bilo da govorimo o zakonu o opštem upravnom postupku, zakonu o inspekcijskom nadzoru, zakonu o elektronskoj upravi, dakle svemu onome što jeste i prioritet i ove vlade, dakle kada govorimo o digitalizaciji, ne isključivo kao tehničko-tehnološkom procesu, nego kao jednom društvenom procesu par excellence, uradili smo mnogo i uradit ćemo mnogo.
Moram da vas vratim na ovo zapošljavanje. Kažete da bi bilo normalno ako se otvore neka druga preduzeća, dolaze strani investitori, da oni tamo i pređu, a ne da parazitiraju u državi. Pa jeste normalno, ali u Srbiji ne ako postaju jeftina radna snaga.
Također se ne slažem sa tom vašom konstatacijom. Dakle, šta znači jeftina radna snaga? Kako ćete privući stranog investitora kada znate da vam je konkurencija evo u najbližem okruženju? Imate barem dve, a sigurno i tri države koje su članice Europske unije, pa vape za takvim stranim investicijama. Što se tiče manuelnih radnika, pa čak i onih stručnih, mi svakako jesmo država koja ima potencijal koji može da ponudi. I olakšice koje se pružaju stranim investitorima svakako jesu ne odvraćajući, nego valjda onaj faktor koji ih praktično privlači u Srbiju. Evo, skoro sam bio u Čačku, gde će biti otvorena fabrika, investicija je 50 miliona eura, 1000 novih radnih mesta i nisam primetio da sve te fabrike, a nije ih mali broj, koje su otvorene, da naši građani ili građanke beže od zaposlenja u tim fabrikama i da beže od tih plata i da neko sebe sam vidi kroz perspektivu jeftine radne snage.
Ne beže oni koji nisu zaposleni.
Nikada se neću složiti s tim da su to dovoljno visoke plate ili primanje. Ali svakako se nikada neću složiti da su naši građani jeftina radna snaga. Jer vi pogledajte i Rumuniju, i Bugarsku, i Mađarsku, i Makedoniju, i Albaniju, i Hrvatsku u ostalom, i Bosnu i Hercegovinu, pa sad uporedite te podatke koliko je bilo stranih investicija, koliko je novih fabrika otvoreno, koliko je ljudi zaposleno, i onda da govorimo o tome da smo mi jeftina radna snaga. Naravno da kada pogledate pokazatelje, kolika je nezaposlenost bila pre 3, 4, 5 ili 6 godina, kolika je danas, to je matematika, egzaktna nauka. I onda nema potrebe da govorimo o tome da je sada gore nego što je bilo. Nije gore, nego je mnogo bolje. Prema tome, da li smo mi postigli potpunu, apsolutnu zaposlenost? Pa nismo. Da li je to moguće negde u svetu? Pa nije. Dakle, ajde da budemo malo realni, racionalni i da radimo sve što možemo, da uložimo sav svoj napor kako bi smanjili tu nezaposlenost na što niži nivo i vodili praktično računa o svim onim aspektima koji život znače za običnog građanina.
Govorili ste o ograničenju koje se uvodi u trajanju statusa vršioca dužnosti. A šta je sa platama? Kako će one u buduće biti uređivane?
I za koji trenutak, naravno, čućete i odgovor upravo o tome kako će u buduće biti uređivane plate, rađeni obračuni, ali ono što nas sve zanima i o čemu se puno govori, to je uvođenje platnih razreda. Na ta pitanja koje je postavila moja koleginica Sandra Cvijanović i dalje odgovara ministar Branko Ružić. Da čujemo.
Govorili ste o ograničenju koje se uvodi... Govorili ste o ograničenju koje se uvodi u trajanju statusa vršioca dužnosti. A šta je sa platama? Kako će one u buduće biti uređivane?
Radimo na razvrstavanju radnih mesta, na upodobljavanju radnih mesta u različitim javnim službama, na platnim razredima, platnim grupama, na jedinstvenoj osnovici, a ne da imamo kao sada situaciju da imamo 20 i više različitih osnovica, da to se odnosi naravno na državnu upravu, javnu upravu, javne službe, tako da je to skoro pola miliona građana Srbije. I želimo da izbjegnemo nepravdu ili nepravde koje su se dešavale, želimo da se jedan te isti ili identičan rad vrednuje na identičan istovetan način u pogledu plate i da ćemo urediti sistem, što je najvažnije, da nemamo javašluka, da nemamo tih nepravdi, da se tačno zna ko je gde i na kom, u kojoj platnoj grupi, kom platnom razredu pozicioniran, da nema prevelikih diskrepanci, da se uvaži činjenica da li neko radi u otežanim okolnostima ili ne, u specifičnim okolnostima ili ne, kada govorimo o medicinskim sestrama, bilo da rade u primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, kada govorimo o nastavnicima u osnovnim školama, u srednjem obrazovanju, na fakultetima. Naravno da je veoma značajan i razgovor i dijalog sa partnerima i sindikata. Treba sa druge strane očekivati od njih da shvate perspektivu iz koje mi kao vlada Republike Srbije, naročito i ovo ministarstvo i ministarstvo finansija, sagledava čitavu tu reformu. Dakle, ta tematika se ne bavi povećanjem ili, ne daj Bože, nekim smanjenjem bilo čijih plata. Smanjenja neće biti svakako, zato što i zakon to ne dozvoljava i zato što je fiskalnom konsolidacijom država prosto i državna kasa dovedena u stanje da je moguće očekivati i neka povećanja.
Sindikati zdravstva, prosvete, pa i policije imali su velike primedbe na uvođenje tih platnih razreda i načina na koji će sve to da bude sređeno. Koliko ste prihvatili njihove argumente?
Sve svega, mi smo u kontinuiranim razgovorima i mnogo je važno iskomunicirati to pre svega sa njima, ali naravno i sa javnošću. I to radimo. To radimo mesecima, radili smo i prošle godine, radimo godinama. I kada negde postoji dobra volja da se razume o čemu se tu radi, onda nema bilo kakvih problema. Kada se na jedan iskrivljen način postavi ta priča, onda je vrlo lako da se pribegne nekim kritikama koje prosto nisu utemeljene. Reforma sistema plata je uvođenje reda u sistem. Nikakva priča o povećanjima, smanjenjima i tako dalje, niti će bilo ko biti devalviran u tom smislu. Ono što takođe nas očekuje, to je da shodno našim mogućnostima kao države razmotrimo potencijalnu mogućnost povećanja plata u određenim sektorima, takođe i penzija. Čuli ste naravno i predsjednika Republike, čuli ste i ministra finansija da što se tiče penzija da se očekuje povećanje. To je, rekao bih, veoma važan iskorak, grandiozan u kom smislu, ne samo u materijalnom ili finansijskom, nego i u psihološkom i pojavnom, jer to pokazuje da sve one mere koje su sprovođene, svakako da kada smo ih izglasavali u parlamentu, da su bile kod velikog dela stanovništva nepopularne, ali da su te mere ozdravile našu ekonomiju, omogućile da sada na realnim osnovama govorimo o tome da li ćemo i koliko moći da povećamo nekome platu ili penziju.
Mislim da je to... Vratite.
Ne govorim se o bilo kakvom vraćanju. Ja ću vas podsjetiti da je u prethodnom periodu u više navrata bilo i povećanja penzija ili jednokratne pomoći i povećanja plata. Tako da nemojmo govoriti... Nemojmo govoriti o nečemu što prosto ne stoji. Dakle, ali ako ozdravite ekonomiju, ako ne odete u dužničko ropstvo i ako imate realnu sliku vaše državne kase, mislim da je to mnogo zdravije i to nije pitanje za vas kao novinara ili za mene kao ministra, to je pitanje za onu ogromnu većinu građanki i građana Srbije koji to razumeju, koji imaju tu, rekao bih, i državotvornu notu, i sagledavaju socijalnu dimenziju i razumeju situaciju u kojoj se država našla i razumeju i shvataju da će i za to biti i zaslužuju da budu nagrađeni, ali u totalno novom ambijentu i po totalno novom modelu koji će biti vrlo egzaktan, jasan i realan, jer samo iz realnih izvora možete da servisirate određena plaćanja.
Da se vratimo na obračun plate, jel možete da mi objasnite kako će da izgleda, na primjer, obračun plate za prosvetnog radnika? evo, nastavnika u srednjoj školi.
Dakle, mi se zaista ne bavimo sitnim srecima. Naša namera je da upoređivanjem bilo istovetnog ili sličnog posla koji obavlja neki nastavnik ili obavlja neka medicinska sestra ili neki lekar opšte prakse ili subspecijalista, uzimajući u obzir specifičnost uslova u kojima taj posao obavlja, uzimajući u obzir stručnu spremu, da se to radno mesto prosto pozicionira na mesto kojemu zaista i pripada. Da nemamo više situacije da neko, banalni primjeri, da neki kurir ili neki vozač koji također radi u javnoj upravi ima duplo veću platu od nekog drugog vozača koji radi isti posao. Dakle, suština je da se za na jedan pravedan način, za istovetan posao dobija istovetna nagrada. Suštinska razlika je da postoji sada, odnosno šta je namera? Namera je da postoji jedna jedinstvena osnovica u javnoj upravi. Do sada ih je bilo preko 20. Jedinstvena osnovica. I to je ono što je suština i to ćemo, nadam se, sprovesti u delo od 1. januara 2019. godine i na taj način ćemo etapno, ne promptno, ne preko noći, u nekom roku od godinu i po, godinu dana, dve godine, doći do jedne realne slike gde niko neće biti zakinut za zatečena primanja i gde ćemo svakako po tom sistemu imati protokom vremena povećanja plata u nekim sektorima. Pre svega kod onih koji su bili u podređenom položaju, a sada ujednačeni i dovedeni na poziciju gde bi trebalo da budu dovedeni. I ono što je svakako sigurno, to je da su dosadašnji koeficijenti u svim tim javnim službama u javnoj upravi prevedeni na nove, na novu matricu i na novi model, doveli sve nas do zaključka da nije bilo bilo kakvog snižavanja, nego u najvećoj meri, dakle u 95% pre svega podizanja i u pogledu, ako ne platne grupe, onda u pogledu platnog razreda.
Jedan od zakona koje su lokalne samouprave posebno pohvalili je zakon o lokalnoj samoupravi koji omogućava da novac naplaćen od poreza ostaje u tim lokalnim samoupravama i da građani sami odlučuju kako će to da bude potrošeno. To je jedan od zakona. Kojim zakonima ste još ponosni i kako ocenjujete 100 dana rada vlade?
Pre svega, zakon o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi je zakon koji se čekao, koji je prošao dve javne rasprave, koji se čekao, ja mislim, već 3 godine. Što se tiče raspolaganja sredstvima, dakle, dva su nivoa sredstava koje lokalne samouprave imaju, bilo iz transfera iz Ministarstva financija, dakle iz budžetskih sredstava, ili od izvornih prihoda, od naplate poreza i tako dalje, taksi i tako dalje. Ali ono što je novina, to je da su u delu budžeta koji tretira pitanje investicija građani sada zakonom praktično vlasni da daju svoj stav o tome šta bi trebalo da bude prioritet u investicionoj politici te jedinice lokalne samouprave u budućem periodu. I to je nešto što je dobro. Takođe, omogućena je saradnja i potpisivanje ugovora između dve ili više opština u pogledu realizacije nekog infrastrukturnog projekta, tako da je to nešto što jeste novina. Napravili smo i skalu u pogledu broja članova veća i broja pomoćnika predsjednika opština, da se upravo ne bi sprovodila ta politizacija o kojoj smo na početku pričali, kako se ne bi neko udomljavao zato što je pripadnik neke vladajuće političke opcije, pa eto, nema posla, pa ajde da prima platu od 80, 90, 100 hiljada. I ponosan sam na to što smo uspeli da u parlamentu Srbije bude usvojeno 14 zakona za ovih godinu dana koje smo inicirali mi iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Tako da smo, verujem, dali jedan skroman doprinos pre svega svim onim ciljevima ili realizacijom ciljeva koji su izneti u ekspozeu premijerke Ane Brnabić, tu upravo da bi radile na realizaciji tih strateških ciljeva.
I samo na kraju, koji zakoni bi do kraja godine trebalo se nađu u skupštinskoj proceduri?
Dakle, ono što očekujemo, to su ova dva zakona koja zaokružuju samu reformu sistema plata, dakle zakon o platama državnih službenika. Imamo još, mislim, imamo 7-8 zakona, ali ova dva su najvažnija. Registar stanovništva, to moramo do kraja ove godine, to je ogroman zakon. Znači, u tom registru će svi podaci mogući da se nađu o svima nama. Primjer, podaci, da li si zaposleno lice, nisi zaposleno lice, da li primaš socijalnu pomoć, ne primaš socijalnu pomoć, da li imaš firmu, nemaš firmu, da li si osuđivan, nisi osuđivan, da li si svedočio negdje, nisi, znači svi resori moraju da budu uključeni.
Gospodine Ružiću, hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor koji je vodila Sandra Cvijanović sa ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Brankom Ružićem. 10:40, slušate prvi program Radio Beograda. U celoj zemlji već je veoma toplo, najviše dnevno od 31 do 34 stepena.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite mje.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako će vam biti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, dragu nađi, u izdanju PGP RTS.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
U prodaji.
Eko.
Dan državnosti Švajcarske slavi se svakog 1. avgusta. Povodom obeležavanja 727 godina nezavisnosti organizovan je i prijem u rezidenciji u Beogradu i to je bio povod i prilika da napravimo razgovor sa ambasadorom Švajcarske Filipom Geom. On je govorio, dakle, za naš program o bilateralnoj saradnji dve zemlje, zatim o ekonomiji, investicijama, ali i o tome zbog čega veruje da je širom sveta umetnost važna u borbi protiv nacionalizma. Dakle, naše prvo pitanje odnosilo se na saradnju dve zemlje i zbog čega je Švajcarska i dalje jedan od četiri naša najveća donatora.
Well, I think we have excellent bilateral relations.
Mislim da su nam bilateralni odnosi odlični. Ako pogledam iz političke perspektive, imamo fantastičan odnos sa vašom državnom administracijom. U januaru je švajcarski ministar pravde posjetio Beograd, a pre nekoliko nedelja je ministar Nenad Popović, koji je zadužen za inovaciju u srpskoj vladi, bio u Bernu. Također imamo odlične trgovinske i ekonomske odnose. Podsjetit ću da iz godine u godinu švajcarske kompanije sve više investiraju u Srbiju. U tim kompanijama je sada zaposleno oko 11.000 ljudi, a trgovinska saradnja je skočila za 25%, i to ne samo kada je reč o izvozu iz Švajcarske u Srbiju, već i obratno. To je znak da ekonomija napreduje u Srbiji. Mi također imamo i veliku dijasporu, srpsku dijasporu. Skoro 200.000 srpskih državljana ili ljudi koji imaju oba državljanstva živi u Švajcarskoj. Između ostalog i zato postoji snažna posvećenost za jačanje međunarodne saradnje sa Srbijom, jer je to znak solidarnosti sa velikom srpskom dijasporom koja živi i radi u Švajcarskoj, pa samim tim doprinosi i prosperitetu moje zemlje.
Ambasador Švajcarske je govorio i koliko je Srbija zanimljiva investitorima i privatnim kompanijama iz te zemlje i hoće li i dalje imati prioritet u njihovom programu za istočnu Evropu.
Mislim da privatne firme vole da investiraju u zemlje gde ima profita i predvidljivosti. Profitabilnost uglavnom nije problem u zemljama istočne Evrope zato što one tek treba da sustignu druge zemlje. Za švajcarske kompanije Srbija ima dobru poziciju zbog odličnog obrazovanja u oblasti inženjerstva i u IT sektoru. Mad, također, srpsko tržište je veoma blizu švajcarskog tržišta, što je važna prednost. Niski troškovi proizvodnje su prednost srpske ekonomije, zato investiramo u Srbiju. Također, Srbi dobro govore engleski jezik. Bilo je nekoliko kompanija koje su želele da investiraju i nekoliko zemalja se našlo u užem izboru. Odluka je pala na Srbiju i to na osnovu dva kriterijuma. Prvi je bio jezik, odnosno fantastično poznavanje engleskog jezika i druga prednost među mnogima jeste činjenica da imate 4 leta dnevno na liniji Cirih-Beograd. Tako da, ako ste preduzetnik u Cirihu, uzmete let ujutru, u Beogradu ste oko 9-10 prepodne i u Cirih se možete vratiti uveče istog dana. Švajcarska je kamen stabilnosti, ali njena stabilnost i bezbednost zavisi i od stabilnosti u drugim bliskim zemljama. Evropa ne bi bila Evropa bez Srbije, a Srbija i Švajcarska su komšije bez obzira na granicu. Tako da je u interesu Švajcarske da pomogne Srbiji da se suoči sa svojim izazovima, kako bi Zapadni Balkan mogao da postane region mira i da dugoročni prosperitet postane svakodnevica. I ovo je razlog zašto je Švajcarska jedan od glavnih bilateralnih donatora. Kao što sam pomenuo ranije, također i velika dijaspora igra ulogu. Iz solidarnosti prema toj dijaspori, mi smo posvećeni Srbiji.
Njegova ekscelencija Filip G. objašnjava i zbog čega Švajcarska posebnu pažnju posvećuje obrazovanju mladih u Srbiji i to ne samo u vidu financijske pomoći. Našoj javnosti je već poznato da su u rezidenciji Švajcarske ambasade organizovane izložbe domaćih mladih umetnika.
Što se tiče pomaganja mladim umetnicima iz Srbije, da vam kažem odmah, ja mislim da je to kompatibilno sa našim ulaganjem u dualno obrazovanje u Srbiji i sa razvijanjem obrazovanja mladih u vašoj zemlji. Dakle, tu postoji kompatibilnost sa pomaganjem mladih umetnika, ali također za mene je to i nešto lično. Ja sam bio impresioniran kao mladi diplomata kad je predsjednik Mitterrand izjavio u Evropskom parlamentu da je nacionalizam rat i da rat nije samo u prošlosti, već može biti i u budućnosti. Drugim rečima, moramo se boriti protiv nacionalizma da bismo sačuvali mir. Lično verujem da umetnost može biti način da se borimo protiv nacionalizma. Vi se možda pitate zašto povezujem umetnost i nacionalizam, ali zapravo, kada umetnici preispituju društvo u kome žive, ako su nezavisni umetnici, onda oni također promovišu vrednosti poput tolerancije, poštovanja i jednakosti. To su vrednosti koje odbacuju nacionalizam. Umetnost može biti protivotrov nacionalizmu. Ja smatram da mladi srpski umetnici pripadaju Srbiji i budućnosti i da je promocija mladih srpskih umetnika, kao i svuda u Evropi, način da se borimo protiv nacionalizma. To je možda skroman način borbe protiv nacionalizma, ali je svakako vredan truda.
Osim sa švajcarskim ambasadorom, razgovarali smo i sa direktorkom Švajcarske kancelarije za saradnju Ursulom Loibli. Obrazovanje, ekonomski razvoj, energetika i reforma lokalne samouprave ključne su oblasti u kojima će ta zemlja pomagati Srbiju do 2021. godine u skladu s potpisanom strategijom saradnje. Gospođa Loibli je rekla i da strategija predstavlja nastavak upravo te saradnje koja postoji godinama unazad.
Switzerland is a long-term and committed partner of Serbia.
Švajcarska je dugoročni i posvećen partner Srbije. Pomoć Švajcarske Srbije kontinuirana već skoro 30 godina. Tako je bilo tokom rata i NATO bombardovanja. Dakle, naš program je tokom svih ovih godina napredovao od humanitarne pomoći i pomoći izbjeglicama koje su dolazile u Srbiju do programa za razvoj. U udruženu strategiju su uključena dva ministarstva Švajcarske. Imamo ministra spoljnih poslova, ali također i državni sekretarijat za ekonomiju, što podrazumeva sve neophodne instrumente za razvoj. Ovo je kompatibilno sa Srbijom, koja je zemlja u tranziciji i koja se sada pomera napred.
Bilo nam je zanimljivo da čujemo kako direktorka kancelarije vidi danas život u Srbiji.
I hope that Serbia will continue on its sound economic growth like in the past years.
Nadam se da će Srbija i dalje ići putem ekonomskog rasta i da će reforme ka evropskim integracijama da se nastave, ali i da će te reforme biti implementirane, jer samo implementirane politike mogu nešto da donesu ljudima. Naša pomoć s ovom strategijom se fokusira na jačanje institucija i jačanje kapaciteta za primjenu reformi. Mi omogućavamo finansijske resurse da se to uradi na inkluzivan način, tako da oni koji su najugroženiji imaju koristi od ove politike. Zato se i fokusiramo na celu zemlju, a posebno na najsiromašnije opštine na jugu i jugozapadu Srbije.
Svima je ovde poznato da je Švajcarska pomogla izgradnju naučno-tehnološkog parka na Zvezdari, a gospođa Lojbli kaže da i pre nego što je došla u našu zemlju čula o Tehnoparku. Najavljuje i pomoć u razvoju digitalizacije i inovativnog preduzetništva.
So I heard about Tehnopark before I came to Serbia.
O Tehnoparku sam čula pre nego što sam došla u Srbiju i to je i prva stvar koju sam videla kada sam ovde stigla, jer su i srpska i švajcarska vlada jako zainteresovane. Pre nekoliko meseci imali smo važnu posetu načelnika operacije iz Državnog sekretarijata za ekonomiju, a prisutna je bila i premijerka Ana Brnabić. Ideja je bila da se diskutuje i iznađe pozitivno rešenje za zahtev srpske vlade da se tehnoparkovi naprave u Nišu i Novom Sadu, tako da je Švajcarska spremna da pruži dodatnu pomoć za ovu inovativnu tehnologiju i da da novac start upovima, pogotovo za dalju gradnju parkova u Nišu i Novom Sadu. Jako sam iznenađena da je Srbija razvijena u ovoj oblasti. Imamo i puno ljudi iz dijaspore koji rade u Zvezdarskom tehnoparku i daju mnoga rešenja. Uvek pomislim kako bi bilo da je cijela zemlja takva. Bila bi to jako dobra perspektiva za budućnost. Stvari bi mogle da idu mnogo brže ako su ljudi posvećeni i ako postoji politička volja.
Pitali smo i da li će nastaviti podršku mladim ljudima u Srbiji.
Mladi ljudi su kao i svuda u svetu naša budućnost. Saradnja za razvoj sa Švajcarskom fokusira se na mlade ljude kako bi oni imali bolju perspektivu, bolji posao, da imaju da rade nešto smisleno. U suprotnom, bit će im dosadno. Onda neće imati nikakvu budućnost i to je opasno. Zato mi želimo da damo mladim ljudima u Srbiji perspektivu zapošljavanja i naš program od edukacije do posla vrlo je uspešan. U pet opština se trudimo da poklopimo potrebe za poslom i veštine koje ljudi imaju. Mi pokušavamo da našim programom podržimo tehničke škole i kompanije i da pokažemo da je ovo privlačna oblast. To je problem sa dualnim obrazovanjem. Ljudi misle da je to jeftin rad, što nije tačno. U našem poslu uzimamo u obzir da mladim ljudima treba naći dobre poslove, sa dobrim uslovima i dobrom platom.
I da čujemo kakav je njen utisak o Srbiji i našim ljudima.
Osećam se kao kod kuće. Možda nemamo zajedničku granicu, ali mi živimo u Evropi i u bliskom smo komšiluku. Ja nekada ručam u Beogradu, a posle se nađem sa prijateljima na večeri u svojoj zemlji. Mi smo jako bliski. Nekad, kad odem u Švajcarsku, prva stvar koju čujemo u autobusu je srpski jezik.
Čuli ste direktorku Švajcarske kancelarije za saradnju Ursulu Lojbli. 10:53. Stigli smo do kraja ovog sata našeg prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov, producent Ljubinka Dobrilović. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom. a o pregovorima o statusu Kosova i Metohije i drugim pitanjima koje se odnose na Srbiju i region, oko 11 časova govorit će predsjednik Srbije u obraćanju javnosti, prenos je i na talasima našeg radija, prvog programa Radio Beograda. U ime cele ekipe pozdravljam vas i želim vam prijatan dan.